Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Krátko po 18:30 sa vám vo štvrtok 21. januára hlásime s ďalším dielom relácie Pohľady. Samozrejme tým, že nám stále trvá tento pandemický režim, tak opäť je to v tom móde, ako to už býva v posledných dieloch tejto relácie a nakoniec aj v rôznych iných reláciách, ktoré vysielame. A síce, že môj kolega reláciový v podobe evanjelického farára Michala Zajdena z Banskej Bystrice Radvane nie je tu so mnou v štúdiu, ale je doma na fare a spája nás Skype linka. Tak ideme zistiť, či nám to funguje. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Výborne. Tak to nám funguje spojenie. Verím, že nám toto spojenie bude fungovať minimálne najbližšiu hodinku, počas ktorej sa teda mienime uchádzať o našich poslucháčov, teda o ich priazeň, o ich pozornosť. Budeme dnes asi riešiť takú tému. No, áno, samozrejme, zase raz to súvisí s tým, čo prežívame. Nehovorí sa možno o tej téme ľahko, ale je to dôležitá téma. Nakoniec práve v týchto dňoch sú s ňou ľudia nejak tak častejšie konfrontovaní. Chceme sa trošku porozprávať o smrti, a to z toho dôvodu, že nakoniec, čo budem dopredu ako robiť nejaké také tie niečo v predstihu, však nakoniec k tomu sa vlastne dostaneme. Skôr som chcel povedať, že teda spolu s pánom farárom vám nerušené počúvanie praje aj Boris Koroni, a v prípade, že budete mať chuť sa do našej relácie zapojiť, tak nám môžete napísať maily na studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, alebo nám môžete priamo aj zatelefonovať na číslo 048 380 10 01. Vždy máme len také niečo ako také zahrievacie kolo otázok. Ja sa vás vždy pýtam, čo máte nové, ako sa máte. Tak veľa toho asi mať nového nebudete, lebo teda sedíme doma všetci, sme v tom karanténnom móde, kostoly sú zavreté, no ale ako som sa dnes dozvedel, pohreby fungujú. A to si robím taký mostík vlastne k tomu, o čom sa dnes chceme rozprávať, lebo viem o vás, že dnes ráno ste tiež pochovávali. A chcel som sa tak spýtať, lebo toto je jedna z tém, ktorá sa teraz často rieši. My sme zo všetkých strán s tým konfrontovaní a teraz rôzne médiá hovoria, že teraz napríklad také informácie, že pohrebníctva nestíhajú, že ľudí pochovávajú o 3 týždne neskôr a teraz niekde mrazáky musia byť na tie mŕtvoly v uliciach, už a neviem kde, a prívesy a také veci. Tak som sa chcel spýtať ako človeka, ktorý teda z titulu svojej funkcie, ktorú vykonáva práce, skrátka tie pohreby sa vás nejakým spôsobom neminú, tak som sa chcel spýtať, že či je toho skutočne teraz viacej? Či ste zaregistrovali, že fakt toho máte v tomto smere viac?
No, december bol taký mesiac, kedy bolo teda tých pohrebov o čosi viacej, ale pravdu povediac, je to také, že tieto zimné mesiace, keď je proste síchrabo a hmly sú, tak všeobecne býva viacej pohrebov, takže určite to nebolo nadpriemer teda. Naozaj hovorím teda za Radvane, že minulý rok my nesme nejaký extra veľký zbor, tak sme mali 25 pohrebov, čo je úplne štandard. Dokonca to bolo, myslím, o jeden alebo dva pohreby menej ako v predchádzajúcom roku. A takže to znamená, že vychádzajú dva pohreby za mesiac. Teraz to vyšlo, teda v tom decembri bolo ich 5, takže bolo to o čosi viacej. A tí zriadenci mi hovorili, že naozaj teda ten december vyskočil čosi vysoko. Naozaj jeden pohreb sme mali po 10 dňoch, ako ten človek zomrel, čo už je naozaj nezvyklé. Takže bola chvíľu tá situácia aj tu v Banskej Bystrici, čo sa týka pohrebov, taká už napätá. Tu je aj problém to, že aj krematórium tu nefunguje teda, a to, teda tá kremačná pec. Takže toto bolo trošku problém, ale dnes mi hovorili, že sú teda tie pohreby, trošku je ich viac, ale že není to zase nejako tak, že by nestíhali, alebo že by bol dôvod na nejakú paniku alebo na nejaké obavy, alebo že by boli preplnené teda nejaké tie mraziace boxy. Takže myslím, že momentálne taká situácia teda aspoň v našom regióne nie je. Mm-hmm.
No, takže zatiaľ nie je toho nejako tak, že extrémne veľa, že by ste to zaregistrovali, že nestíha sa, že v jednom kuse beháte, lietate z pohrebu na pohreb. Takže zatiaľ to takto nie je, skrátka.
Nie, nie, a to hovoria aj iní teda kolegovia, či už evanjelickí alebo katolickí, že by to bolo niečo, že by bola tá situácia nejaká výnimočná, tak nie, no. Mm. Fakt je, že pribúdajú tí pacienti, ktorí majú aj túto diagnózu, ale teda, že čisto len covidiaci, že by bolo len s touto diagnózou, tak takýchto ľudí. Teda aspoň ja som zatiaľ takého človeka nepochovával. Hej. Dvoch ľudí som pochovával, ktorí mali teda aj teda diagnózu, aj covid teda ako, ako určenú. No.
No chceme sa dnes trošku o tej smrti porozprávať a to práve na pozadí. Ja som totiž to sa dostal teraz k jednému rozhovoru, je taký patológ, volá sa Michal Palkovič. Často s ním robia rozhovor rôzne mainstreamové médiá. On naozaj taký vyzerá, že ako veľmi príjemný chlapík aj na rozhovor, že ochotne tie rozhovory dáva. A teraz som si na konzervatívnom portáli Postoj našiel s ním rozhovor a zaujímali ma z toho rozhovoru, ktorý bol podľa mňa dosť zaujímavý, ma zaujímali také dva momenty. A to by bola možno taká prvá časť tej našej dnešnej relácie, kde vlastne ten patológ Palkovič poukazuje na to, že často sa stretáva teda ako s takým tvrdením ľudí, že však no dobre, však zomiera sa veď iste, ale že však väčšinou takí starší ľudia, ktorí to už tak či onak majú zrátané. No a časť z toho jeho rozhovoru teda zacitujem. Títo pacienti mali často dané ochorenia, dlhodobo kompenzované, síce s výkyvmi, ale takto žili desiatky rokov a koronavírus ich za 10 dní zabil. Spomínam si na príbeh jednej panej, ktorá išla do Tatier na turistiku cestou v autobuse, sa nakazila a na 6. deň zomrela. A takýchto ľudí, hovorí tento Palkovič, je veľa. Nenávidím, keď niekto povie, že títo ľudia by aj tak neskôr zomreli. Ale kedy? Zajtra? O 5 rokov? Alebo keď počujem, že ona si už svoje odžila? To sú čo za argumenty? Pre mňa je to eticky nezlučiteľné. Nemôžeme odpísať jednu generáciu či skupinu ľudí len preto, že sú starí, chorí, aj tak by umreli. Kam by sme sa ako spoločnosť dostali? Týmto sa predsa odlišujeme od mnohých nízkych zvierat. Ešte aj iné cicavce, dodáva ďalej patológ Palkovič, majú nadmieru vyvinutý pud kolektivizmu v prípade ohrozenia a niektorí z nás ho teraz celkom ignorujú. No on teraz dostal otázku, že spoločnosť vyzerá, ako keby s ňou počty úmrtí ani veľmi nehýbali. Čím to podľa vás je? A on vraví, myslím si, že je to najmä tým, že strašiak úmrtí v dnešnej spoločnosti nehrá vôbec žiadnu rolu. Keď vo filme zastrelia 15 ľudí, tak to s málo ktorým divákom vôbec pohne. Stali sme sa ako spoločnosť emočne tupými a plochými voči úmrtiu. Či to bude číslo 1000 alebo 10 000, pre ľudí to už nič neznamená. Ľudia berú počty obetí len ako číslo a to je hrozné. No a dodáva, pre mňa je akýkoľvek človek rovnako cenný, som lekár a vždy budem vnímať úmrtie cez prizmu ľudského života. Preto nemám rád matematické výpočty alebo číslo, lebo číslo nikdy nehovorí o tom, čo je za ním. Na to, že bude niečo stúpať, nepotrebujem modelovanie a že tisíce obetí nie sú v poriadku, tam mi stačí sedliacky rozum. No. Čiže ten patológ Palkovič, ako ste počuli, on hovorí, že strašne nemá rád, že teraz cíti, že sa to v tej spoločnosti tak rozmohlo, že už sme sa tak ako keby pomaly zvykli si na to, že však áno, tak tí starší zomierajú, však asi zomierajú teda očividne aj tí s tými chronickými chorobami, no ale veď oni by nakoniec zomreli tak či onak skôr alebo neskôr, takže nerobte akoby žiadne poplachy z toho, nič strašné sa nedeje. No a teraz on vraví, že však ale to je veľmi necitlivé, však tí ľudia mohli ešte dlho žiť a neviem čo, a vy ste ich už takto odpísali a takto vôbec to vami nepohne, a v tej druhej časti hovorí, že tak sme nejako otupeli voči tej smrti v zmysle, že ani, bereme to na ako počty, že prečítame si, koľko ľudí dnes 100, aha, tak dobre, tak to bolo vlastne viac ako včera, lebo včera to bolo len 85, zajtra si prečítame, že 150, fú, tak o 50 nám to narástlo, že celé to tak naznačuje, že voľa, aký sme taký plochý a tupý, že pokiaľ ide o tej city, že nejako ten koronavírus toto s nami spôsobil. Tak si vraví, že tak som si povedal, že sa vás na toto ako farára opýtam, že čo vy na toto hovoríte?
Bolo by zaujímavé, keď počúvam teda tohto človeka, viete, iste tá konfrontácia osobná by bola asi najzaujímavejšia, ale viete, prvá vec, ktorá ma v tejto súvislosti s jeho odpoveďami napadá, je, že keby trebárs sa ignoroval ten koronavírus, teda v tom zmysle, teda, že médiami by sa ignoroval, nie že by sa tie opatrenia nerobili a tak ďalej, ale že by médiá teda o tom nepísali. Viete. Tak môj pocit je, že keby médiá o tomto nepísali, A keďže teda ten počet úmrtí naozaj sa nejako nevymýká, nejako výrazne tomu štatistickému priemeru, tak otázka je, že či by ľudia vôbec túto vec nejako reflektovali. No. Ale keďže médiá im túto tému neustále podsúvajú, každý deň teda sa o tých číslach hovorí a samozrejme ľudia už to počúvajú, už to čakajú a už to komentujú a už teda sa k tomu chcú nejako postaviť, tak ja myslím, že to je taká nejaká prirodzená obrana ľudskej osoby, alebo taký náš postoj, že naozaj je v nás čosi také, že na jednej strane taký cynizmus, že ľudia sa obrňa nejakým cynizmom, tak povedia, tak čo aj tak by každý raz zomrať musí. A hlavne, keď už mal teda 80+, tak čo už. Takže to je tá jedna skupina. No a tá druhá skupina ľudí proste má strach, viete. Má strach a má obavy a potom sa bojí vôbec vystrčiť nos domu. Takže myslím si, že osobne si myslím, že sa s touto témou zachádza práve necitlivo dosť. No. Môj pocit je, že sa s touto témou zachádza necitlivo, lebo naozaj hádzať iba štatistické čísla a hádzať ich teda medzi ľudí, stále nové čísla, ktoré chrli teda to ministerstvo zdravotníctva alebo to WHOčko teda celosvetové, tak naozaj to potom ľudia sa teda takto podvedomí, podľa mňa takto bránia, takže bolo by veľmi zaujímavé sa s týmto pánom porozprávať. No. Samozrejme, že keď je lekár, tak samozrejme jeho povinnosťou je urobiť všetko pre záchranu ľudského života. To samozrejme ako lekár je, to je jeho povinnosť. A ja rozumiem aj týmto prípadom, ktoré cituje, že keď už sa povie, že nejaká pani išla na turistiku, dostala COVID a za 6 dní bola mŕtva, že to je akoby zbytočná smrť, samozrejme. Tomu rozumiem a chápem akože tento postoj, ale to je, viete, takých prípadov, koľko je takých prípadov zbytočných smrti aj mimo COVID? To je ten problém. Koľko ľudí mohlo tu byť a tu nie je, pretože ja neviem, možno, že nedostali včas tú lekársku starostlivosť, alebo teda nedostali sa k tomu lekárovi včas, alebo odignorovali samozrejme tú možnosť proste nejakej pomoci a zbytočne zomreli. Alebo samozrejme aj cudzím zavinením však tých situácií je veľmi množstvo. Takže viete, keby sa povedalo, že koľko zbytočných smrti bolo vďaka covidu a koľko zbytočných smrti v iných prípadoch, teda bez tejto diagnózy, tak to by možno, že tiež bolo zaujímavé číslo. No.
No, ale možno viete, že áno, to na jednej strane je pravda, že samozrejme, keď sa bude stále dbať len na to, že budeme každý deň informať, koľko ľudí zomrelo, tak ľudia sa vyplašia, ale ľudia zomierali vždy, rozumiem, čo tým chcete povedať, ale zase ten Palkovič poukazuje na to, že na druhej strane, áno, všetko toto je pravda, ale fakt teraz, akože on to tak naznačuje, že fakt sa z nás stali trošku teraz takí otupení ľudia, ktorí, viete, že keď napríklad aj nejaký senior, povedzme, teraz to počúva, A on vie, že on je v tej ohrozenej skupine a teraz tá spoločnosť sa akoby tak pred ním, normálne pred ním to tak povie, že ale veď zomierajú vlastne len starí, ktorí by už aj tak zomreli, že pre ňoho to môže byť veľmi necitlivé a veľmi bolestné, také, že takto sme sa s tým vysporiadali, že však veď vlastne sa nič strašné nedeje, lebo zomierajú tí, ktorí by aj tak zomreli. Alebo teraz vám niekto povie, že však zomierajú ľudia polymorbidní, teda tí, ktorí majú už nejaké pridružené choroby, ale že koľko je takých ľudí, veď tu pomaly každý druhý človek má nejakú proste buď nejaké autoimunitné ochorenie, alebo nejakú civilizačnú chorobu v podobe, ja neviem, diabetes, alebo niečo podobné, že to veľa ľudí má, takto aj mladších. A pokiaľ to tá spoločnosť len tak odbije argumentom, však zomierajú polymorbidní a starí a je to vybavené a vlastne nič sa nedieje, lebo to sú nejaká skupina ľudí, ktorá teda by aj tak zomrela, tak pre tých ľudí, ktorí tie pridružené ochorenia majú a môžu mať aj mladší vek, alebo pre tých seniorov, je to veľmi necitlivé, je to veľmi bolestné. Tak možno na toto aj on tak trošku poukazuje, že predsa len by sme mali ako spoločnosť trošku akoby dávať pozor na to, ako sa vyjadrujeme, lebo okolo nás je veľa ľudí, ktorých sa toto týka.
Isté, no tak samozrejme ako farár, keďže som v princípe tiež zavretý doma, a nemám možnosť samozrejme navštevovať ľudí, tak samozrejme telefonujem s ľuďmi. Mám samozrejme svoj okruh ľudí, s ktorými volám, a to sú samozrejme ľudia, ktorí sú teda v tomto vyššom veku, pretože títo potrebujú tento sociálny kontakt aspoň cez ten telefón, samozrejme oveľa viacej ako tí mladší. Takže rozumiem tomu, že keď takéto niečo človek, ktorý má tých 65 plus, počuje, tak samozrejme, že niekde v hĺbke srdca ho musí pichnúť, a samozrejme to necitlivé. Ale viete, to je tiež také veľmi zaujímavé, že možno, že je to dobré, že takýto postoj teda zaujíma tento lekár, ale viete, ten cynizmus alebo taká tá otupelosť pri tom počutí, že ľudia zomierajú a že to podsúvajú teda tá televízia, že to podsúva, to není záležitosť posledného roku. Však už naša generácia vyrastala na tom, že sme v televízii, keď sme si ju zapli, tak sme videli desiatky ľudí, ako zomiera počas... Keď ste pozerali tie programy, tak v tých filmoch proste zomierali ľudia už aj za našich čias. Takže to, že vidíme, že niekto niekoho zabije, zastrelí alebo zlikviduje, tak to je už čosi, čo už máme od malička v podvedomí, takže ľudia, chápem, že v tomto smere môžu byť necitliví. Takže, ale to není záležitosť posledného roka.
Čiže to je nejaký, akože vravíte, hlbší spoločenský problém, ktorý už má hlbšie korene, že? Toto teraz ten koronavírus akoby len zvýraznil? Dobre chápem?
Alebo zvýraznil, alebo vyplával na povrch. Alebo je to niečo, že tá spoločnosť naozaj na jednej strane tvrdí o sebe, že sa snaží budovať nejakú humánnejšiu a lepšiu, spravodlivejšiu spoločnosť, ale v skutočnosti je veľmi, veľmi dehumanizovaná. Viete, to proste tie medziľudské vzťahy sú naozaj vedené takým spôsobom, že všetko je centrované na mňa, na človeka, na ego, a v podstate iba vyplávalo na povrch, že ľudia sú naozaj dneska citliví. Keď sú citliví, tak sú citliví viacej, v ďaleko väčšej miere na seba ako na iných.
Čiže to všetko, akoby ten koreň tohto problému máme hľadať v tom našom systéme, ktorý tu máme v režime, v tej našej demokracii, ktorá nám sem prišla po 89. Že takto sme sa postupne vypracovali k takémuto individualizmu, ktorý nás toto vybudoval, takéto niečo?
Určite aj tam môžeme hľadať nejaké veci, ale ono, viete, to bolo, hovorím, že už aj naša generácia vyrastala proste pri televízii a pri rozhlase, kde tiež nám boli ukazované zábery a snímky ľudí, ktorí sú zabíjani, ktorí zomierajú. Viete, aj vtedy existovali takéto filmy. Možno, že nie v takom masovom meradle, ale že teda na likvidáciu človeka, na to, že ten ľudský život nemá nejakú zvlášť veľkú hodnotu a cenu ako jednotlivec, tak to nejako proste bolo v tej spoločnosti, je v spoločnosti prítomné už podľa mňa desiatky rokov teda.
No, ono inak aj ten patológ Palkovič hovorí, ale on to hovoril inak, on to hovoril v zmysle tom, že prečo my vlastne nedodržiavame tieto lockdowny, prečo sa tie pravidlá neustále porušujú zo strany ľudí, a on hovorí, že infekcia využíva náš konzumný spôsob života a našu neschopnosť odriecť si niečo. Čiže on tiež poukazuje na to, že tento konzum voľačo s nami zlé robí, že na jednej strane, že ani tá demokracia nejak nevie na to zareagovať, lebo však neuveriteľné nekonečné práva tu všetci majú a nevie sa s tým nejak vysporiadať, ale že hlavne že v ľuďoch je problém, lebo že ľudia, ako to aj povedal, že ľudia ten konzum nejak si už na ne navykli, a keď im niečo poviete, že teraz sa skúste trošku obmedziť, skúste si niečo odriecť, takže s tým teda ľudia majú problém, a tiež tam potom naznačuje v tom rozhovore, že vlastne ako keby to tá korona kríza, všetko toto tento náš problém konzumného spôsobu života, že zvýraznila. Že to je také zaujímavé, viete, že príde nejaký takýto problém, vážnejší, a všetky tie neduhy spoločenské, ktoré v sebe máme, naakumulované, tak potom sa vám tak akože tak zvýraznia, oni tak vystúpia do popredia a zrazu vidíme sami, akí sme problémoví, že zrazu vidíme, A niekto si to uvedomí, že my sme fakt necitliví k utrpeniu iných ľudí, k takým tým veciam, že však počkajte, však tí seniori, veď vy máte starých rodičov v tom veku, mnohí máte, ja neviem, súrodencov, rodinných príslušníkov, ktorí môžu mať viaceré chronické ochorenia. A tak, že to by malo, tá spoločnosť by mala byť taká nejaká, že súdržnejšia, že by sme si to tak mali nejak uvedomiť, že tvoríme jeden celok spoločenstvo a teraz príde koronavírus. A my nejak zistíme, že no nie, že my radšej ten individualizmus milujeme, ten náš konzum nám sa páči a teraz ten vírus vám tak nastaví také zrkadielko. Viete, že to je zaujímavé, ako to všetko do popredia vystúpi v takýchto chvíľach a situáciách.
No tak teraz má, tak áno, ten konzum je naozaj, myslím si, že veľkou hrozbou a zdá sa, že tam bude pravdepodobne pes zakopaný. Ono, že nie je to jediný problém. Viete, keď si pamätám, že pred čáve možno rokom, keď človek išiel cez Európu, tak v jednom obchode bolo, že na tebe záleží, že ty si dôležitý. Nejaká reklama, ja neviem, či na topánky, alebo na kabelky, alebo na nejaké šaty, ja neviem, čo to už presne bolo. A proste, viete, keď vám toto reklama podsúva, a takže nakoniec, keď do vás dostanú, a to samozrejme, toto je ten konzumný spôsob života, že dôležitá je tá forma, že teda, aby si ty ukázal, že teraz si štýlovo oblečený, alebo obutý, alebo máš nejaký štýlový, teda modný doplnok, a že toto je niečo, čím ty trumfuješ tých druhých, a že teda toto je nesmierne dôležité, a že teda pozeráš, koľko ľudí si to lajkne. O tejto téme sme sa tiež už bavili. Neviem, či súkromne, alebo aj teda priamo, aj teda vo vysielaní. Viete, takže potom, prečo sa čudujeme, že tá spoločnosť, keď príde takáto vec, tak samozrejme tí ľudia hľadajú úľavy pre seba a o tých druhých sa nestarajú. Že teda toto vychádza do popredia. A viete, ani to by nebol až taký kardinálny problém, keby ľudia si to uvedomili a asi začali klásť otázky, že tak to, kde sme dovedli túto spoločnosť, hádam by bolo na čase sa zamyslieť, ako to treba korigovať. Že teda, že tým ľuďom treba dať nejaké asi iné hodnoty do popredia. Prečo v 19. storočí trebárs boli ľudia ochotní za myšlienku svojho národa obetovať svoje postavenie, svoju kariéru, častokrát teda aj svoju slobodu, život, a možno nie, ale viete veci, ktorých by sa dneska nikto nezriekol. A za myšlienku proste toho, aby tu vytvorili nejaké národné povedomie, alebo považovali to za dôležité, ale viete, tieto hodnoty sa nezbagatelizujú. Čo? Aké hodnoty? Aký národ? Však nacionalizmus priviedol, koľko zlá spôsobil, tu vám hneď niekto ako spak ruky povie. Samozrejme, keď začnete hovoriť o náboženstve, o tom, že je dôležitá viera v Boha, že toto je hodnota, ktorá by mala byť primárna, tak vám povedia, čo náboženské vojny, križiaci a ja neviem čo. Takže nič. Dôležité je žiť v pokoji, v kľude, užívať si. Tak áno, keď sú pokojné a dobré časy, tak to znie veľmi lákavo a veľmi fajn. Ale vidíte, keď príde takáto krízová situácia, kedy by sa a musíme apelovať na tú solidaritu, tak paradoxne tomu štátu nezostáva nič iné, iba stále vo väčšej a väčšej miere okliešťovať našu slobodu a brať nám ju. Takže spoločnosť, ktorá sa hrdí tým, že je demokratická, že je slobodná, že tá miera slobody je už nebotičná, že teda už ju musíme dopriať aj takým skupinám, nad ktorými by sa ešte ľudia pred pár desiatkami rokov škrabali za ušami, že či to sú ľudia, ktorí si proste zaslúžia vôbec proste takéto práva, tak zrazu sa toto rúca, ako babylonská veža, viete, že zrazu sa ukazuje, že tento svet, ktorý sme postavili, je absolútne na vratkých základov. To je ten problém. A samozrejme, že my pomenúvame potom také tie následky, tie veci, ktoré vidíme, tak áno, samozrejme vidíme necitlivosť ľudí, tak ju to kritizujeme. Hej. Ale to, keby sme sa stretli s jednotlivcami, tak samozrejme tých by sme vedeli nejako usmerniť. Ale toto sa deje očividne v masovom meradle. No a samozrejme potom z toho vzniká potom ten pocit, vznikajú tie reštrikcie, ktoré musia byť prísnejšie a už pokuty a už sledovanie pohybu ľudí cez mobilné telefóny. A potom samozrejme z toho samozrejme vzniká nepokoj, pretože sú obmedzované naše, už teda naozaj naše práva, ktoré sú dôležité. No a už ste v neuveriteľnom guláši začarovaného kruhu.
To je zaujímavé, čo teraz hovoríte, že my si to už vlastne zisťujeme, uvedomujeme, my to teraz vidíme, že sú tu vlastne problémy, že sme takí, akí sme, že tá spoločnosť je mimoriadne individualizovaná, taká hedonistická, že ten konzum do značnej miery motivuje. A teraz vidíme, že aké nám to reálne spôsobuje problémy, napríklad aj vo väzbe a vo vzťahu k iným ľuďom, že my sme takí, že už necitliví. No a teraz ale to je to zaujímavé, čo ste povedali, že no tak ako to ideme riešiť, lebo máme problém. No tak to ideme riešiť ďalšími zákazmi. My, že to je krásne, že my ideme zachraňovať demokraciu, slušnosť a slobodu ďalšími zákazmi. Lebo my nevieme to riešiť inak. My nevieme prísť na ten koreň problému, z čoho to vychádza. Mohli by sme sa spýtať, a počujete, nebude ten problém nejak tak v tom systéme, ktorý my tu máme, ktorý nás takto individualizuje, nebude to problém skôr v tom, že nám je tu dennodenne vtlkané do hlavy, že na tebe najviac záleží a ty sa snaž a ty sa prebí a ty sa pretláč. Nebude tam niekde chyba? Nemali by sme skúsiť nejakú takú ručnú brzdu zatiahnuť a skúsiť sa na to pozrieť nejak inak a viesť ľudí k tomu, že tu máme spoločenstvo ľudí, ktorí sú tu okolo nás, ktorí nás potrebujú, ktorých potrebujeme my. A že skúsiť to takto inak nejak predefinovať a potom by sme možno sa zachránili aj bez zákazov. Ale že takto o tom rozpráva evanjelický farár na Slobodnom vysielači, ale takéto niečo ako v tých politických diskusiách tých ľudí, ktorí teda reálne majú tie páky, ktoré by s tým niečo mohli robiť, tam to vôbec takýto nejaký etický, morálny rozmer nepočujete. Tam skutočne len sa hľadá odpoveď na to, že ako ešte sprísniť opatrenia, ako to ešte viacej nejakým spôsobom cenzurovať, aby sme dosiahli slobodu, demokraciu, lásku a neviem čo všetko, aby sme sa zachránili, tak ešte musíme pridať v ďalších zákazoch. To je neuveriteľné zistenie, že fakt my nevieme na to reagovať iným spôsobom.
No a samozrejme sa k tomu ešte pridáva, samozrejme, že teda treba to strpieť, pretože však, ja neviem, do konkrétneho času nejakého priebehu tohto roka, hádam, budeme zaočkovaní a že už potom sa to všetko uvoľní a že už konečne opäť budeme slobodní. To je také, že však tiež by to tak dopadlo, samozrejme, ale takto sa niekedy častokrát sa to veľmi podobá vzbudzovaniu falošných nádejí. Však hovorím, tiež by teda samozrejme tento rok to všetko nejako išlo do strate, nech tomuto očkovanie samozrejme pomôže. To ja som samozrejme, budem len rád. Ale viete, keď má človek nastavený ten rebiček hodnôt inak, keď ho má nastavený ako, teraz hovorím samozrejme, ako kresťan, tak teraz to vyznie možno trošku cynicky, ale vôbec to není žiaden cynizmus, viete. Že potom, viete, keď boli však v stredoveku tie morové rany, a samozrejme v tom 14. storočí však to bolo hrôza, určite aspoň tretina Európy láhla, teda že zomrela, možno že aj viac, lebo keď píše nejaký cestovateľ, že 2 týždne išiel a nestretol živého človeka, tak to muselo byť niečo nepredstaviteľné. A tí ľudia samozrejme, že to bola strašná rana, ale tá viera v posmrtný život, viera, že tí ľudia, pokiaľ zomreli a ako veriaci, že majú tú nádej na ten večný život, tak tá viera tak samozrejme im pomáhala aj znášať tú bolesť a utrpenie. Že teda to není slogan, ktorý hovorí o zotročení človeka, že keď hovoríme a ponúkame večný život, ale naopak, ktorý paradoxne človeka oslobodzuje. Ale keď sa hovorí, že už nepotrebujeme nič, lebo ty si dôležitý, tak sa dostaneš práve do toho blúdneho kruhu, z ktorého potom nevieš výjsť, pretože nemáš cieľ, nemáš nič. A keď ti je zobraté ešte aj to, čo ti je ponúkané, že si už nemôžeš kúpiť ani, ani ten posledný modný výstrelok, pretože nemôžeš tam ísť do toho obchodu, lebo aj tak je zavretý, tak tí ľudia sú zrazu úplne mimo. No. Ale moja žena sa na mňa pozerá a už sa ku mne blíži, takže ak nemáte...
Nemám, ja som ju dokonca...
Ona nám povie podľa mňa také konečne rozumné slovo.
Ja takto, ja to musím povedať poslucháčom, že ja som dnes ráno s ňou telefonoval a ja som ju provokoval, aby do tejto relácie dnes išla. Takže ja som rád... Povedala vám to? Dobre, tak sa dozvedáte teraz aspoň, že viete, že sme spolu.
Dobrý večer, pán Korolník.
Dobrý večer.
My sme sa naozaj rozprávali.
No,
viete čo, takto, ja si tu dneska prípadám len hrozne tak nejako, myslím, že kontraproduktívne, ale pre mňa je táto téma covidu v tom taká zvláštna, že ja mám furt tendenciu mať také, myslím, že extrémne názory, ale jednoznačné, že tak alebo tak. A čo sa týka covidu, tak ja viem nejako pochopiť obidve strany a s obidvomi stranami sa stotožňujem. A poviem vám teda príklad, poviem vám fakty zo svojho života. Keď som mala necelých 6 rokov, zomrel mi otec na rakovinu. Pred niekoľkými rokmi nám s mužom zomreli dve 37-ročné švagrine. Jedna mala rakovinu, jedna zomrela na cukrovku. Samozrejme, v obidvoch prípadoch to bolo šok. Predvčerom mi volala sesternica, že je zomrel manžel, 71-ročný, tiež po ťažkej rakovine. Takže viete, keď si to takto zrátate, a keď potom počujem v rádiu, že zomierajú 80-roční ľudia, ktorých nepoznám, tak ja naozaj nemám v sebe nejakú vnútornú emocionálnu silu tých ľudí lutovať. Ja im neprejem nič zlé, ale z mojej rodiny, aj takej širšej, len jeden starý otec sa dožil 88 rokov, všetci ostatní zomreli skôr. A podľa mňa v nás, mladších ľudí, teda mladších ako 70-tníkov, 60-tníkov, na čo sme 50-tníci, 40-tníci a mladší, aj tak máme všetci niekde v podvedomí tú otázku. A dožijem sa ja vôbec toľko? Dožijem sa 60, 70, 80? Viete, ja, nech sa mi to vyznal cynicky, však samozrejme každému dopravím, nech žije, ak dlho chce, ale ľudia majú proste aj tieto iné skúsenosti. Ja sa hovorím bližšia košila ako kabát. A keď človeku zomrie nejaký bližší príbuzný v nižšom veku na úplne niečo iné, no tak naozaj tí ľudia nežijú len covidom. A keď sa to tu tak stále podsúva, tak neviem, no. Je to také zvláštne. No. Za komunizmu, alebo ešte, ja neviem, niekedy v 50 rokoch, keby ten COVID prišiel, tak ľudia by o tom nevedeli, len by proste bola na chrípku väčšia úmrtnosť. No. Ja chápem všetko, čo sa robí, ale zase na druhej strane, keď človek vidí aj tú ekonomiku, keď sa prejdete po meste a vidíte, koľko je priestorov na prenájom, tak mne ako bývalej živnostníčke to tiež, čo si hovorí, že proste není to sranda, za každým tým obchodom je minimálne jedna rodina, ktorá má existenčné problémy, takže no není to také jednoduché. No, nech sa mi to vyznelo cynicky, len tam, že v tomto prípade, čo sa týka covidu, nejako chápem obidve strany. A jedných, aj druhých, aj prečo tvrdia to, čo tvrdia. A so všetkými súcitím chápem a rozumiem. No.
To je dobré, že ste...
Nie je to jednoznačný postoj, nejaké najrozumnejšie slovo, len taký môj postoj.
Ale no. Dobré, že ste do toho takto vstúpili, lebo to je vlastne tá druhá časť akoby tejto relácie, ktorú som chcel otvoriť po pesničke, že dobre, na jednej strane sa tu môžeme baviť o tom, že do akej miery sú ľudia necitliví, citliví a tak ďalej. Ale potom je tu zase tá otázka druhá, o ktorej hovorí mimochodom aj ten patológ Palkovič potom v tom rozhovore, keď hovorí ďalej, že na druhej strane nemali by sme byť v tomto smere nejaký vyhranený a hovorí nespochybňovať, ale ani nepreceňovať a nestrašiť. Hej? Čiže to je zase ďalší rozmer toho celého, že či sa už my zase na druhej strane potom cez toto nepreklápame do iného extrému, že už sa tu začína úplne, že neuveriteľne strašiť. Čiže k tomuto som chcel ísť potom v tej ďalšej časti relácie, lebo o tom som sa chcel baviť presne, že však nakoniec tá smrť je len prirodzená vec. Ale ešte predsa pred pesničkou sa a skôr ako otvoríme túto časť, ktorú ste aj vy už načali, predsa sa ešte len k jednej veci vrátim. Viete, keď sa bavíme o tej citlivosti, možno to ani nie je tak otázka toho, že máme nejakým spôsobom byť extrémne citliví k tomu a naozaj súcitiť s celým svetom. To sa ani nedá. Nedá sa tu v ľuďoch vyvolať pocit, že teraz, keď zomre 100 ľudí, tak budete kvôli tomu plakať, keď sú to cudzí ľudia. No tak reálne to nikto nerobí. Len akoby poukazuje sa na to, že tí ľudia sú už ako keby tak sebeckí alebo tak necitliví, že napríklad nevidia to, že dnes sú, ja neviem, že nemocnice zahltené, to sa tak často používa taký príklad, že nemocnice sú zahltené, tí lekári nestačia, že sú teda v službách pomaly 24 hodín, že tam chýba stredný zdravotný personál, sestričky, neviem, kto, všetci sú v karanténe a teraz ľudia chachacha, chichichy, neviem čo, že nevedia sa nejakým spôsobom obmedziť, urobiť nejaké tie opatrenia, len tie minimálne, aby nejako aspoň pomohli tým lekárom, že taký, viete, taký pocit niečoho takého, že tvoríme teraz spolu nejaké spoločenstvo na tom Slovensku a ak je teda naozaj pravdou, že tie nemocnice povedzme teraz sú preplnené, takže že človek by mal mať taký nejaký cít vnútorný, že takej spolupatričnosti, že teda, ak ja naozaj môžem urobiť nejakým opatrením, že sa v niečom obmedzím to, že odľahčím tento personál zdravotnícky, tak by to ako keby malo byť takou prirodzenou vecou, že to človek urobí. No a teraz často sa poukazuje na to, že ľudia už ani toto nevládzu urobiť, ani toto, lebo že ich teda nezaujíma. Oni sa už o nič nezaujíma. Nezaujíma ich, či sú tie nemocnice plné, či tam tí ľudia stíhajú. A teraz máte tie rôzne facebookové statusy sestričiek z tých oddelení a lekárov, ktorí vám hovoria, no tak sa príďte pozrieť, my vám ukážeme, aká je tu katastrofa. A jediné, čo od vás chceme, je, aby ste to brali vážne, aby ste to brali zodpovedne, lebo nám tým pomôžete. Hej? Čiže možno aj túto týmto smerom sa uberá tá debata o tom citlivovaní spoločnosti, že aspoň túto v tomto smere by sme nejaký taký pocit spolupatričnosti a spolunáležitosti mohli mať.
Dobre, dajme si pieseň a toto je téma, ktorú určite ešte je dobre jej venovať pár minút, ktoré nám zostane.
Ale určite sa dostaneme aj k tomu, čo pani manželka otvorila, lebo to je tiež veľmi dôležitý rozmer tejto témy, že dobre, na jednej strane bavíme sa o tom, ako byť citlivejší, naozaj chápať, povedzme aj tých lekárov, sestri, a naozaj si z toho nerobiť srandu, lebo možno keby ste tam prišli, tak vidíte ten Armagedon alebo poloarmagedon v praxi. Ale na druhej strane zase proste neprepadať veciam takým, že teraz zrazu máte pomaly po týždni pocit, že všetci tu zomrieme za týždeň. No, tak nejaký taký naozaj zlatý stred v tom celom nájsť, tak o tom sa budeme rozprávať. Dáme si teraz hudobnú prestávku. Som našiel takú celkom peknú pesničku, taká smutno, pravdivo, vážna, od Rangersov, o otcovi a synovi. To sa nám tak hodí do týchto našich kadejakých morálnych dilem a vecí, tak si ideme trošku hudobne oddychnúť.
Řemeslo zlý a starý má. Těžko se líbit bude vám. Mě nikdo z lidí nemá rád. Pro úřad můj jsem prosím kat. Řemeslo zlý a starý mám. Snad jednou odpustí mi pán. Má práce chutná mi jak blín. Vždyť rukou mou pad i můj syn. Ruce měl v poutech svázaný, na očích šál ten lesů král. A jako zbor chór krkavčí. Ruce měl v poutech svázaný, na očích šál a já se bál vykonat práci popravčí. Slepený vlasy, vrásek pár. Bývalý krásy zbyl jen cár. Za to má rubáš s oprátkou. Tam pod ní končí cestu svou. Sedranej šat a drsná tvář. On trochu krát a byl to žář. Byl pozdní večer, 1. máj, šel spát a zde s ním stál já jeho kat. pod černým trámem s oprátkou pak dokonal ten lesů král. A jako zbor chór krkavčí pod černým trámem s oprátkou já povinnost svou vykonal. Dřív otec je, teď popravčí, osud si umí divně hrát, otec a syn, zloděj a kat. Osud si umí divně hrát, otec a syn, zloděj a kat. Osud si umí divně hrát, otec a syn, zloděj a kat. Otec a syn, zloděj.
Vidíte, tak toto je tiež v živote možné, aj také niečo, ako nám o tom spievali Rangersi. No máme dokonca relácie nejakých 20 minút, necelých slabúčkých, tak poďme mi hneď ďalej do tej našej diskusie dnes s evanjelickým farárom. Samozrejme opäť Michal Zajden z Banskej Bystrice Radvane. Mali sme tu už, počuli sme jeho pani manželku Danicu, pani Danicu Zajdenovú, ktorá zrejme sa nejakým spôsobom zapojí do druhej časti našej relácie. Môžete sa samozrejme aj vyvážení poslucháči mailstudio@slobodnyvysielac.sk alebo naša internetová stránka zelené tlačidlo otázka do štúdia. A ja by som to teraz prehodil do tej druhej polohy, o čom sme sa chceli baviť, že dobre, na jednej strane nejaká citlivosť je potrebná a tak ďalej, áno. Na druhej strane tu máme akoby zase druhý extrém, že až také plášenie, až také neuveriteľné strašenie a dojde to nakoniec do podoby, ako mi teraz kolega poslal článok, ja vám z neho niečo ocitujem, aktuality, že davová psychóza v slovenskom supermarkete, ľudia sa tlačili pre regály s respirátormi, zabudli aj na odstupy. A teraz ďalej sa tam uvádza. Lockdown má na Slovensku veľa podôb, kým niektorí ostávajú doma a chránia sa, iní sa aj napriek zákazu stretávajú s ľuďmi mimo svojej domácnosti, alebo sa tlačia pri bufetoch v prírode. Chodiť do obchodov je síce povolené, no to, čo je vidieť v novom videu, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami, nemá so zdravým rozumom nič spoločné. A teraz to video ukazuje, ako vyplašení ľudia skupujú, neviem čo tam, respirátory, tlačia sa jeden na druhého. A teraz, to je neuveriteľné, tak teraz ten portál Aktuality zrazu hovorí, že to nemá so zdravým rozumom nič spoločné. On sa čuduje, že čo sa to tým ľuďom stalo, ako sa oni zbláznili z večera do rána, sa tlačia pri regáloch. Davová psychóza, vraj. Hovoria také, že davová psychóza. A kto tú davovú psychózu spôsobil? Neboli to náhodou tie médiá, ktoré tu už od marca alebo od februára minulého roka nehovoria nič iné, len ako treba rúška, respirátory, zomriete, keď nebudete hento, neviem čo, katastrofálny priebeh ochorenia. Nič iné ľudia nepočúvajú, potom sa takto ľudia vyplašia. A tie isté médiá, ktoré im toto tlkli do hlavy, zrazu rozprávajú, že sú ľudia v davovej psychóze. Takže že máme tu zase, viete, pán farár, že druhý extrém, že vidíme toto. Že zrazu sa z toho stane davová psychóza. Médiá nerozumejú, čo sa ľuďom stalo. Zbláznili sa, davová psychóza, všetci sa boja, že zomru.
Áno, ja by som teda začal tak možno, že trošku akoby inak, alebo z iného kraja. Viete, keď som nastupoval do svojej duchovnej služby, tak taký starý farár mi hovoril, že daj si pozor, aby si pri pohreboch sa citovo nezainteresoval. A to bolo teda varovanie, ktorým chcel chrániť moje duševné zdravie. Ja som samozrejme za roky svojej praxe pochoval stovky ľudí a je prakticky nemožné byť citovo zainteresovaný, keď pochovávate tých ľudí. Človek samozrejme vníma tú bolesť tých ľudí, hľadám samozrejme nejaké slova, ktorým by som tú útechu povedal, ale proste naozaj necítim proste nejakú ani bolesť, ani radosť, ani smútok, lebo sú to ľudia, ktorí po väčšine prípadov samozrejme sú pre mňa neznámi. Samozrejme, keď je to známy človek alebo bol známy človek, tak je to samozrejme iný prípad. Takže keď sa hovorí, teda toto chcem povedať, že není možné sa citovo naladiť na to, aby som bol zainteresovaný do bolesti druhých ľudí, pretože ak by to človek robil, tak pravdepodobne by to psychicky nezniesol, proste nevydržal by to. Takže to je jedna vec. No a z toho potom vyplýva aj tá vec, že druhá vec, teda ten rúb tejto situácie je samozrejme tá zodpovednosť. Samozrejme, keď napíše nejaká zdravotná sestra, že teda vôbec to nie je jednoduché, že v tých nemocniciach je naozaj teda tá ťažká, komplikovaná situácia, že oni teda idú teda na doraz, tí zdravotníci, tak to by naozaj, ak niekto to ignoruje a niekto sa tvári, že jeho sa to netýka, že on sa môže s prepáčením teda vykašľať a odignorovať teda všetky tie nejaké opatrenia možno, tak to naozaj hraničí s takou bezcitnosťou, pretože mám taký pocit, že keď to niekedy povie náš predseda vlády, tak ten naozaj chudák má občas zmetočné vyhlásenia, raz povie tak, raz tak, takže tam je to teda niekedy naozaj veľmi povážlivé, ale viete, keď to povedia ľudia, ktorí sú v prvej línii, tak to už naozaj tam treba tú mieru citlivosti mať. Takže na jednej strane vôbec sa netreba hanbiť za to, keď niekto necíti bolesť alebo necíti smútok nad tým, že teda niekto, že zomrie nejaký cudzí ľudia. Takže proste, lebo je to prirodzené. Mm-hmm. Smutíme nad ľuďmi, ktorí sú nám blízki, ktorí zomreli a ktorí sme poznali, s ktorými sme mali nejaký vzťah a ktorí sme milovali samozrejme. Ale ak niekto je nezodpovedný, tak to je teda naozaj zlé. No a k davovej psychóze, tak naozaj, milí priatelia, naozaj vám chcem povedať, že proste každý jeden z nás, ak teda má na to finančné zdroje, tak nakoniec skončí na cintoríne, kde budú iba tri veci. Bude tam vaše meno, bude tam dátum vášho narodenia a dátum vašej smrti. Každý človek sa narodil na tento svet a každý človek z tohto sveta odíde. A nič iné tam proste už vás nebude po vašej smrti sprevázať. Váš pozemský život bude iba týmito troma vecami proste bude zhodnotený na tom cintoríne. Takže proste je to tak. Ten náš život je tu obmedzený, ten náš život je tu proste ohraničený teda týmito dvoma dátumy a istá vec je, že pokiaľ môžete, tak starajte sa, aby ste teda zbytočne si ten život neskracovali. Tak samozrejme, že áno. A pokiaľ môžete to urobiť pre druhých ľudí, tak to urobte. Sme tu preto, aby sme si vzájomne pomáhali, aby sme niesli bremena jedných druhých. Tomu nás učí aj naše náboženstvo, tomu nás učí náš spasiteľ, takže kresťanov teda zvlášť vyzývam k tomu, aby takto jednali a takto samozrejme postupovali, ale robte iba veci, ktoré sú overené, ktoré sú naozaj, jak by som to povedal, ktoré jasne a jednoznačne pomáhajú. A ak niekto alebo niečo, nech je to ktokoľvek, svojim vystupovaním, svojimi rečami, svojim proste, svojimi teda maniermi vás bude vzbudzovať strach alebo hnev alebo možno, že až nenávisť alebo vám bude brať slobodu, pohyb, akúkoľvek vašu slobodu, hlavne tú vnútornú, no tak to ignorujte. Proste takéto správy vypnite a ich proste ignorujte. Však celý ten systém je veľmi jednoduchý, ako bojovať proste aj s touto takzvanou pandémiou. Teda je to dobre, nech je to teda nie takzvaná, nech je to aj naozaj pandémia. Je jednoduchý proste, tak naozaj v interiéri noste rúška. Nestupujte do autobusu bez rúšok, nechoďte do obchodu bez rúšok, dezinfikujte si tie ruky, a proste zachovávajte tieto pravidlá, lebo očividne sú asi účinné. Nakoľko to už, nech sa odborníci tam hádajú medzi sebou, ja to riešiť teda neviem, ale už len to, že tento rok bolo nepredstaviteľne málo chrípky, tak znamená, že asi tie rúška pomáhali.
No,
nikdy nebolo tak málo chrípky ako tento rok.
No.
Takže je to určite kvôli tým rúškam, však úplne zdravý sedliacký rozum vám povie, že keď máte nádchu a keď kašlete a máte rúško, tak asi chránite tých druhých. No tak viete. Takže takéto veci samozrejme treba dodržiavať, ale nepodliehajte panike. No. Nepodliehajte panike. A potom naozaj všetky tie ostatné veci, ktoré sú nám tu teda ponúkané, tak slobodne zvážte. Sme slobodní ľudia, tak mne tiež dneska volal kolega o tom, že môžem sa ako farár nechať zaočkovať v prvej línii, lebo naozaj chodíme občas do nemocníc navštevovať tých ľudí alebo do tých DSS-iek a samozrejme sme skupina, ktorá prichádza do styku s týmito covidiakmi a je to na mne, viete, akože ja neviem nakoniec, ako sa rozhodnem a kedy sa, ak sa rozhodnem pre očkovanie, či kedy to bude, ale proste nedám si vnútiť a zobrať túto slobodu, že ja sa rozhodnem, kedy to urobím. A som ochotný napriek tomu ísť do tých nemocníc a keď treba, tak budem teda riskovať nakoniec svoje zdravie a možno, že svoj život, ak by som tak neurobil. Takže takto to nejako... Ja si myslím, že asi nakoniec, čo je dneska v týchto časoch a v tejto chvíli, v týchto dňoch a týždňoch dôležité povedať je, že naozaj sa netreba nechať vyplašiť, vystrašiť a netreba sa teda nechať manipulovať. No,
No neviem, či chce pani manželka niečo k tomu tiež dodať?
Chce.
No dobre.
Nie, ja ste hovorili o tých sestričkách v nemocnici. To je samozrejme téma, ktorá mnohých ľudí mrzí, trápi a viete, no pravdu povedz, asi veľa ľudí by aj rado pomohlo, ale nevie ako, nemá ako a to je trošku potom taký ten blbý pocit takej bezmocnosti, no. A čo sa týka všetkých tých opatrení, no viete, ak sa kedysi hovoril o nádche, že keď ju neliečite, trvá týždeň a keď liečite, tak iba 7 dní. Na nádche je tiež vírusové ochorenie, ako aj tento COVID a to zase len umocňuje v ľuďoch taký ten pocit, že nech robím, čo robím, aj tak si to, ten vírus žije svojim životom a robí si, čo chce. Práve dneska sme sa dozvedeli, že v ďalšej DSS-ke je to tuto v Bystrici, alebo kde si pri Bystrici.
Áno.
Takže všetci majú COVID, aj zamestnanci, aj tí ľudia tam. A človek verí, že dodržiavali všetky opatrenia, preto sa to tam dostane, tak to je niekedy už pocit takej akejsi bezmocnosti, až apatie, že tak čo, že snažíme. Ale nechcem tým samozrejme nikomu uberať nády. Jasné, my dodržujeme pravidla, robíme všetko, ako nám hovoria, len chápem už takú tú ľudskú psychickú únavu z toho všetkého. No. Len to na margo toho, že chápem obidve strany a tých sestričiek mi je fakt ľúto, ale neviem nejako v tomto smere pomôcť, aj keby človek chcel. No. Keby sa ľudia mohli zbierať, že každá 5 eur pre sestričky, tak tie by sú úžasne zbohatli, lebo strašne veľa ľudí by im podali.
Isté, však oni sú teraz hrdinovia, samozrejme, mnohých tak aj vnímajú. Ale možno ešte tak záverom, tá posledná otázka, aj k tej dávová psychóza, ako to píšu teraz médiá, a naozaj, že furt tu sa o smrti a niečo. A tak som sa chcel spýtať, že čo s tou smrťou my vlastne, lebo na druhej strane, že či nerobíme zase taký extrém z toho, že tu teraz plašíme ľudí smrťou, ako keby to bolo niečo neuveriteľné, niečo také, že no ako budete pomaly to už vyzerá, že keby sme všetko dodržiavali, tak Adam ani nezomrieme nikdy, že my sme to tak nejako, viete, my sme tú smrť nejak tak vytesnili ako spoločnosť, nejak tak na také niečo, že sme z toho spravili niečo zlé, neuveriteľné, čomu sa treba všemožne brániť. A pritom teraz, ja nechcem, aby to znelo, že však vykašlíme sa na všetko a pomrime, lebo vedie to jedno. To nie, lenže či sme už nestratili trošku taký kompas v tom, že my sa stále vlastne v prípade aj smrti bavíme o prirodzenej súčasti života.
To je to. Áno, presne tak. Viete, že smrť proste je súčasťou života. A to je veľmi dôležité mať na zreteli. Všimnite si, že keď sa hovorí o tom, že sme takí necitliví na tú otázku smrti, tak to je proste aj preto, že táto sekulárna spoločnosť, ktorá tu teda dnes je, tak ona naozaj tú smrť vytesňuje proste. Dôležité je, že žiješ a že konzumuješ niečo. A keď už teda nekonzumuješ, tak si vlastne strácaš sa ako náš perspektívny zákazník, tak vlastne treba s tým niečo robiť, pretože čím dlhšie budeš žiť, tak tým dlhšie budeš našim zákazníkom. Ja mám pocit, že až takáto nálada tu proste je, ktorá sa tu tak nejako podsúva, o ktorej sa samozrejme takto nehovorí, ako to teraz hovorím ja, ale ako keby to bolo boj o zákazníka, lebo však čím dlhšie ľudia budú žiť, tým dlhšie budú naši zákazníci. No. Takže ja si myslím, že toto je taká tá hysteria a panika je tu vyplýva a nie z toho, že nakoniec tí ľudia zomrú, ale to, že proste budeme mať kratšiu dobu zákazníkov. No. A toto je bezbrehý cynizmus. Toto je ten bezbrehý cynizmus. Však predsa ľudia nie sú iba moji konzumenti a nie sú iba moji zákazníci, ktorí konzumujú tovar, ktorý ja vyrábam, ale že konečne je najvyšší čas sa vrátiť k tomu a pozrieť sa na tých ľudí, že je to môj blížny, že je to môj priateľ, že je to môj brat, že je to kresťan, že je to Slovák napríklad v našom prípade, alebo Maďar samozrejme, alebo Róm, ktorý tu žije s nami, že máme tu mnohé puta, ktoré nás spájajú a ktoré vôbec nemajú nič spoločné s tým, že sme zákazníci, ktorí kupujú si rovnakú značku alebo kupujú si, ja neviem, rovnaké veci. Takže tieto veci treba proste k týmto hodnotám a k týmto veciam sa treba vrácať, lebo tie vznešené, takzvané vznešené ideály nie sú nič iné, sú skryté iba v tom kráľovskom zákone, ktorý tu máme. Dokonca ani Ježiš ich nevymyslel, ale jeden židovský rabín, rabi Hillel, že čo nechceš, aby ti druhí robili, nerob ani ty im a miluj blížneho svojho ako seba samého. A toto je to pravidlo, ku ktorému sa musíme vrátiť. A potom samozrejme, že keby takto bola spoločnosť postavená, na týchto duchovných základoch, keby bola postavená, tak samozrejme potom aj ten boj s tou pandémiou teda, alebo tie riešenia, tak by možno, že aj neboli iné, ja neviem, možno, že by ani iné neboli, ale boli by bez tej hystérie, boli by bez týchto všelijakých idiotských, teda prepáčení, keď tak poviem, afektov a z toho všetkého, že potom vznikne tá absurdná, neuveriteľná situácia, že ľudia sú buď vyplašení a potom sa pobijú o respirátory, lebo si myslia, že im zachránia život. A na druhej strane vonku stoja tí, ktorí ich možno k tomu plašili a ktorí tú hysteriu vyvolali a sa z nich smejú.
No, to je možno tá otázka záverom. Viete, že naozaj, že spoločnosť, ktorá by vládala vnímať smrť ako niečo, ako prirodzenú súčasť života, ku ktorej iste nechce nikto nejakým spôsobom utekať oproti, ale...
Ani urýchlovať,
ale spoločnosť, ktorá by smrť chápala ako normálnu súčasť života, že či by taká spoločnosť bola ochotná si napríklad takto katastrofálne nechať osekať vlastné ľudské práva a slobody. Lebo to môže byť presne o tom, že vy keď ľudí dostatočne vyplašíte, tak oni pod tlakom strachu môžu čokoľvek si dať zobrať, akúkoľvek slobodu osekať, lebo keď vám povedia, no viete, musíme vám tú slobodu zobrať, lebo nám ide o to, aby vy ste žili. No tak pomaly vyplašíte ľudí tak, že však robte si, čo chcete, len na nás všetkých pozachráňujte. No tak asi by spoločnosť, ktorá by vládala smrť vnímať ako normálnu súčasť života, zrejme by bola ďaleko citlivejšia aj k obmedzovaniu svojich práv a slobôd, pretože by jednoducho vnímala, že tej smrti sa tak či onak nevyhneme a treba v tomto smere menej vyplašene reagovať a byť taký asi skôr, nejak to proste chápať, že sú veci, ktoré jednoducho až tak veľmi nemáme v rukách a neovplyvníme.
No myslím si, že by dobrý psychiater nám povedal, že to niekedy nemusí byť otázka ani viery, ani náboženstva, však vyvolať davovú psychózu a paniku, to vyvolať v ľuďoch bez ohľadu na ich presvedčenie, náboženstvo a ja neviem čo všetko. Samozrejme, takže to samozrejme takéto veci fungovali vždy v dejinách, takže zase ja sa tu nechcem staviať do roli, že keby sme boli všetci veriaci, kresťania, takže by to bolo iné. Ľudia boli aj kresťania boli ochotní a sú ochotní vzdať sa slobody, takže nerobím si v tomto smere, nechcem si robiť v tomto smere nejaké falošné nádeje a ilúzie, ale napriek tomu je dobré, keď sú ľudia, ktorí sú na to citliví a o tom hovoria. To je dôležité. To je dôležité. A viete, ale ľudí nepresvedčíte, že sloboda je pre nich to najdôležitejšie. No. Teda väčšinu ľudí, žiaľ, teda neviem. Ale treba teda na to poukazovať, treba o tom hovoriť, pretože tá sloboda je nakoniec veľmi dôležitá a vždy tu musí byť tá skupina ľudí, ktorá si to uvedomuje a ktorá o tom musí, keďže si to uvedomuje, tak má tu povinnosť o tom hovoriť. Nedajme si ľudia zobrať slobodu. A sloboda není o tom, že budeme chodiť v rúškach alebo že budeme nakoniec chodiť iba v určitých hodinách nakupovať alebo že sú zavreté kostoly a fitness centra a neviem, lyžiarske vleky teda, že nefungujú. Ale sloboda je v tom, že nakoniec človek bude ochotný samozrejme sa podriadiť aj tomu, že budú kontrolovať náš pohyb a ja neviem, budú kontrolovať naše financie, kontrolovať možno, že naše zdravie a ja neviem, čo hovoríme, tak na to si treba dať pozor proste. Na to si treba dať pozor, lebo za tými formálnymi obmedzovaniami slobody, toto sú zatiaľ formálne obmedzovania slobody, ktoré povedzme majú nejaké odôvodnenie, tak aby to nepostúpilo k tomu, že sa tieto obmedzenia stanú trvalé.
Tak, dobre, tak týmito slovami aj môžeme a vlastne už aj musíme ukončiť túto reláciu, lebo pozerám, že už aj tak trošku presahujeme časovo. Tak ďakujem vám veľmi pekne za dnešok. Aj takto na diaľku, aj za to, že sa tá pani manželka zapojila, však môžeme takto fungovať kľudne aj ďalej, ak bude z jej strany záujem.
Ďakujem, pozdravujem aj ja.
No, pozdravujeme a prajeme pekný večer všetkým.
Takže dnes sa nelúčim len s pánom farárom Michalom Zajdenom, ale aj s pani manželkou Danicou Zajdenovou. Oboj dvoma majte sa pekne, do počutia.
Do počutia.
Do počutia.
No a lúči sa s vami aj Boris Koronic. Samozrejme len pre túto chvíľku, lebo o nejakú necelú hodinku bude relácia Dualog. Tak ak máte chuť ešte, tak s nami zostaňte, vypočujte si, budeme... A čo vám budem hovoriť dopredu? Veď sa vlastne dozviete, o čom budeme diskutovať, takže sa nechajte prekvapiť. Zatiaľ sa majte pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.